Polo 17 de maio, aquí en Pontevedra celebrouse un certame de música nas letras. Hoxe, contamos cun dos gañadores. Javier Lago, que tal? Benvido, boa tarde e parabéns tamén.
Hola, boa tarde, moitas grazas.
Imos falar deste certame. Explícanos ti como foi o funcionamento para que non estivese onte na ferrería.
Pois, basicamente era unha proposta do Concello que era simplemente coller un dos poetas, un dos homenaxeados en distintas edicións do Día das Letras Galegas, e musicar. Podían ser unha mistura de poetas, podían ser un concepto novo de entre eso, unha mistura de varios poemas distintos, pero no noso caso collimos un poema en concreto, o acróstico de Lois Pereiro.
Uh-huh. E por que Lois Pereiro? Porque houve outra proposta que tamén o escolleron?
Pois mira, non sei da outra proposta, pero no noso caso foi unha, bueno, mergullándonos un pouco nos distintos poetas, buscando unha musicalidade, algo para poder facer, Lois Pereiro ten unha cousa moi boa que ten unha lírica moi rítmica, unha manera moi moi sencilla para poder cantala despois. Foi moi agradecido este poema.
Agora que mencionabas a musicalidade, lembro frases de Juan Pardo que dicía que o galego tiña unha musicalidade especial. De claro, él foi dos primeiros que cantou en galego en plena dictadura. Coincides niso?
Pois sí, plenamente. Bueno, tanto galego como incluso tamén o castelán son dúas linguas moi ricas, cun vocabulario moi extenso, que francamente son outra vez moi agradecidas para musicar.
Uh-huh. Das propostas dos compañeiros, houbo algunha que che sorprendeu e que dirías, pois nunca faría así, e gustoume moita a proposta?
Pois mira, estaban moi ben, pero bueno, sí que é certo que, por exemplo, lembro Álex Outeda que musicalizou Negra Sombra e Rosalía e apartouse moito desta da versión que todos coñecemos, non? Pero foi moi moi resultón, estuvo moi ben.
Uh-huh. Sí. É que hai moitos, pois Rosalía, por exemplo, Negra Sombra, coñecemos todos a canción,
claro,
de Luz Casal, que é preciosa. Hai moitos textos de grandes escritores e escritoras galegas que foron xa musicados. Ti acostumas a ler poesía para inspirarte?
Pois mira, sí, bueno, non son un gran lector de poesía, pero sí que é certo que teño así como algún libro un pouco de cabecera, un pouco de, bueno, de Álex González, tamén Ángel González, perdón. Temos así, ahora de compoñer, gústame moito recurrir a abrir un libro, coller así algunha idea solta e empezar a traballar nesa idea. Uh-huh. Entón son como unha fonte de inspiración moi moi potente, a verdade.
Uh-huh. Falamos do traballo que fixestes neste certame, que non sei canto tempo puido levar preparar esa proposta que dicías que dentro de, pois, do cambio que hai que darlle, foi relativamente fácil polos textos de Lois Pereiro.
Sí, claro, a ver, bueno, no caso de acróstico, como o seu nome indica, é un acróstico, entonces tiñamos que buscar esta musicalidade, porque estaba todo, bueno, está o acróstico vai cada liña, digamos, cada párrafo empeza por S, I, D, A, facendo sida dúas veces, se non me equivoco. Entón, había que un pouco desestructuralo, encontrar a musicalidade, a rítmica, en medio destes parágrafos, non? Pero, bueno, con Raúl Bengo, a outro 50% do proxecto, é moi fácil traballar con él, estamos moi acostumados, traballamos todas as semanas en no meu proxecto, neste caso, porque é o meu productor. E nada, xa te digo que foi moi fácil, entendémonos moi ben, e foi unha cousa moi que fluiu moi ben.
Uh-huh. Falabas de acróstico, este texto de Lois Pereiro, que ademais é unha palabra que agora está un pouco de moda, porque Shakira ten unha canción que se chama así tamén.
Foi moi simpático, sí, aparte, outro día, se non me equivoco, sí.
Non sei se pensas en algún día escribir unha canción con letra propia en este sentido, non? De que as iniciais teñan unha mensaxe.
Estaría guai, estaría, non, o sea, non, non o tiño pensado, pero mira, podo comenzar a dar unha volta.
Non ten que ser fácil, sen dúbida,
no,
sacar esas frases e esas palabras que despois teñan un significado extra. Pois hoxe falamos de música, música nas letras, con este certame que organizou o Concello de Pontevedra polo 17 de maio. Raúl Ben e hoxe contamos co pontevedrés Javier Lago, que foron os vencedores deste concurso. Moitas grazas por estar en COPE.
Moitas grazas a vos.